Fjóri parstur, náttúran og menneskja. Svíja 8.5. Inngengur. Náttúran bæði upphæf okkara og lífibri. Flæri á tæmin visskipanum við vittgjördu í bók 2 lúfaslega órördar af mannahond. Í örum visskipanum sum til dømis á landgrunnum hefur fiskivæja stóran tutning. Ein bújur eisni en visskipa, og her manna áverskanin allstór. Mennesju ein pastur á náttúrne, það sérst ekki búst. Allt virksemi okkara áverska náttúrne. Nekv menneska virksemi hefur óhefnar aflæðingar fyrir náttúrne. Anna virksemi hefur hefnar aflæðingar í náttúrne. Og í hesum parstnum færa við að rauna að lúsa nekrar af tæmum trúbuleikum og í virsrumi okkar hefur vissar. Við vidgera húthætju dolching. Nekv ímisk slö af dolching eru og við færa rauna að få græju á hesu. Ærir umhverfis trúbuleikar eru tann stóru missurinn í lúfröðlu markfældi som stendst af menneska virsrum og svo vefulagsbrautingan. Mynd af svo 8.5. Størsta parsten af lúfröðlega markfældnum í fyrjun mun þeir fastu vera veru við. Polis hera kvadrilineata ein af umlæg holdt rúss sjós niklas löf nút í brankja, som skrásett í fyrjun.